dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Eurodeputetja Doris Pak thotë se pas zgjidhjen e mosmarrveshjeve Kosovë-Serbi nuk mund të ketë zgjerim të BE-s. Ende nuk zbardhet rasti barnave të konfiskuara që u zhdukën muaj më parë. Protesta në Kirgjizi rreth zgjedhjeve presidenciale. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh nga Bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbështetësit e kandidatëve të rrëzuar presidencial Tashjev dhe Madumarov po protestojnë në dy qytete jugore të Kirgjizis. Protesta më e madhe është në Jalalabad, ku raportohet se janë mbledhur më shumë se 1000 njerëz në sheshin qendror jashtë ndërtesës së administratës të kësaj province. Ndërsa në Osh raportohet se janë mbledhur rreth 200 njerëz në sheshin jashtë administratës dhe se numri i tyre po rritet. Mbështetës të Tashjevit dhe Madumarovit pretendojnë se zgjedhjet e 30 tetorit ishin të manipuluara dhe se rezultatet ishin të falsifikuara. Gjykimi aktivistit të shquar Bielorus për të drejtat e njeriut Bjaljatski hapet sot në Minsk. Ai është kreu i qendrës për të drejtat e njeriut Vjasna dhe u arrestua më 4 gusht duke u akuzuar më vonë për evazion fiskal, një rast që ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare. Nëse dënohet, ai mund të marrë deri në 7 vite burg dhe konfiskim të aseteve të tij. Megjithatë, kolegët dhe mbështetësit e tij kanë thënë se ky rast është i motivuar politikisht. Një gjykat në Londër do të vendosë sot nëse themeluesi Wikileaksit Julian Assange mund të ekstradohet nga Britania në Suedi. Autoritetet suedeze duan Assange mohon akuzat duke thënë se ai është bërë shënjestër duke publikuar mira sekrete diplomatike të Shteteve të Bashkuara. Publikuari memorandumet sekrete, ndërkësh do të fokusohet në rritjen e Visa dhe Mastercard, janë duke ndërprerë fondet për këtë grup. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Eurodeputetja Doris Pak tha dje në Prishtinë se përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe zyra e saj kanë dështuar që të bëjnë diçka në lidhje me 5 vendet anëtare të BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Më tutje ajo ka theksuar se nëse Kosova dhe Serbia nuk i zgjidhin problemet, vështirë se mund të pritet zgjerimi BE-s me shtetet nga rajoni. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Antarja Parlamentit Evropian Doris Pak, e cila po qëndron në Kosovë, mendon se bashkësia ndërkombëtare ka gabuar që në vitin 1999, kur NATO pati bombarduar saqet ushtarake serbe, sipas saj që atëherë është dashur t'i thuaj Serbisë se Kosova është e humbur përgjithmonë. Ndërkësh tani, kur Kosova ka mbi 3 vjet që është e pavarur, atë nuk e njohin ende të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Eurodeputetja Pak thot se për një pozicion të tillë të BE-s ka shi statusi të Kosovës, një pjesë të fajit e ka edhe përfaqësuesja e lartë për siguri dhe politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton.
Lady Ashton and her office have failed to make really something on behalf of these 5 countries which have not yet recognized Kosovo.
Zonja Ashton dhe zyra e saj kanë dështuar që të bëjnë diçka në lidhje me këto 5 vende të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën, ka thënë Doris Pak. Ajo tha po ashtu se mosnjohja Kosovës nga këto vende i jep edhe Serbisë një lloj arsye që të thotë se kur këto vende të BE-s nuk e njohin Kosovën, pse do të duhej që ajo ta bënte një gjë të tillë. Në vitin 2010, gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë, pas insistimit të Beogradit zyrtar dhe miratimit nga Kombet e Bashkuara, kishte shprehur mendimin se shpallja pavarësisë së Kosovës kishte respektuar të drejtën ndërkombëtare. Nisur nga ky mendim i GND-s, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj thotë se tani asnjë vend më nuk ka ndonjë arsye që të mos e njeh shtetin më të ri në Evropë.
Sot asnjë vend, qoftë në Evropë, qoftë jashtë Evropës, nuk ka arsye legale për ta shtyrë njohjen e Kosovës. Përveç kësaj, personalitete, institucionet e Bashkimit Evropian, shtete antare të saj. Duhet të punojnë më shumë që t'i bindin 5 antarë që nuk e kanë njoftë Republikën e Kosovës, që t'i vendosin interesat e Unionit të Bashkimit Evropian përmbi agjendat vendore të tyre.
Në anën tjetër, Doris Pak mendon se përderisa Serbia dhe Kosova të mos i zgjidhin problemet ndërfqinësore, vështirë se mund të pritet të zgjerimi Bashkimit Evropian me vende tjera nga rajoni.
I'm not saying that today Serbia must recognize Kosovo.
Unë nuk them se Serbia duhet ta njohë sot Kosovën. Duhet të jemi realist në politikë, thotë zonja Pak. Por në këtë moment, si pasaj, Bashkimi Evropian mund të kërkojnë nga Serbia që të i normalizojë raportet dhe bashkëpunojë me Kosovën, si dhe të ndalë veprimet e çmendura në pjesën veriore, ku serbët lokal të nxitur nga Beogradi kanë barikaduar rrugët. Përveç pengesave që Kosovës i vinë nga jashtë si shtet i ri, Doris Pak mendon se edhe përbrenda Kosovës ka nevojë për më shumë demokraci dhe luftë më energjike kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kurse në përfaqësimin e saj në botë, Doris Pak vlerëson se një hap shumë e rëndësishëm ishte zgjedhja e një femre si Atifete Yahjaga në krye të shtetit.
She gives Kosovo outside totally new face because nobody believes that Kosovo can be represented by a woman.
Ajo i dha Kosovës në arenën ndërkombëtare një fytyrë krejtësisht të re. Askush nuk e besonte se Kosova do të mund të përfaqësohej nga një femër, nga se të gjithë e paramendonin Kosovën të përfaqësuar vetëm nga burrat, thot Doris Pak, madje sipas saj, kjo ishte befasi edhe për shumë antar të Parlamentit Evropian. Antarja Parlamentit Evropian Doris Pak në Prishtinë njihet edhe si mike Kosovës për shkak të qëndrimeve të saj prej dy dekadave pro pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndrojmë temën e informacionit. Brenda objektit të AKPM-s, një sasi e barnave të konfiskuara nga inspektorët farmaceutik ishte zhdukur muaj më parë. Por edhe pas kësaj kohe, zyrtarë të lartë qeveritar nuk kanë ndonjë përgjigje konkrete se sa është sasia e barnave të zhdukura dhe se deri ku kanë arritur me zbardhjen e këtij rasti. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale AKPM, para 2 muajsh ishte zhdukur një sasi e barnave të konfiskuara nga inspektorët farmaceutik nga disa barnatore të Kosovës. Zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë kanë deklaruar se vet fakti i zhdukjes së barnave shumë të shtrenjta brenda institucionit e shton dyshimin se është bërë nga persona brenda këtij objekti që e din mirë veprimtarin farmaceutike dhe se sipas tyre nuk është e rastësishme. Hakije Jupi, krye inspektor në AKPM, pohon se nuk mund të jap detaje lidhur me rastin. Në kohën kur është alarmuar zhdukja e barnave, zoti Jupi kishte qenë në pushim vjetor, andaj siç thot ai, nuk është në DNI se çfarë zhvillime ka ndodhur.
Ima si që si më konë të esë, nuk konë një huri, njërës që në kompetencë për rast një në të marrë me të dhe...
I pyetur se a kanë dhe një kontakt me autoritetet e rendit si krye inspektor në AKPM, zotje Jupi ka një shpjegim për këtë.
Në deri sa më zdijet të kosh, të këtë jem dyshumë. Që ka jem punëtor që aty jem dyshumë, dhe ta unë jem subjekti hetosis, ha?
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësis thonë se nuk kanë marrë ndonjë informat nga zyrtar të lartë në AKPM lidhur me rastin. Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, thotë se tashmë është marrë vendim për shkatrimin e barnave të konfiskuara dhe se shumë shpejt të dihet sakt se sa është sasia e barnave që janë zhdukur.
Fatkeqësisht ne nuk kemi informata shtesë rreth këtij rasti. Atë që e kemi bërë nga ana e ministrisë është i kemi izoluar sasinë e barnave të konfiskuara dhe e turdhëruar që sasia e tillë të nënshtrohet shkatrimit me një hershëm. Qëllimi i jon ka qenë që të parandalohet eventualisht në të ardhmen vjedhja apo keqpërdorimi atyre sasive të barnave të konfiskuara.
Ndërkaq autoritetet e rendit pohojnë se rasti është në hetime, Agron Borovci, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, jep më shumë hollësi.
Rasti është paraqitur në polici, policia ka iniciuar një hetim lidhur me rrethonat në të cilat ka ndodhur ngjarja. Aktualisht hetuesi i cili është duke u marrë me rastin po punon për ndryshimin dhe për sqarimin e gjitha rrethonave të cilat e karakterizojnë me rastin dhe posat kemi një rezultat konkret që do të mësoni.
Edhe zyrtar brenda AKPM-s thonë se tashmë është formuar një komision enkas për këtë çështje në mënyrë që të dihet saktë se sa është sasia e barnave të vjedhura. E për mos transparencë dhe zhagitje të zbardhjes së rastit, ka reaguar edhe shoqata e farmacistëve të Kosovës. Kadri Bytyqi, kryetari kësaj shoqate, ka deklaruar se do të kërkojnë nga institucionet relevante që të merren më seriozisht me këtë çështje.
Jemi të shqetësuar për këtë, do të kemi një reagim me të cilin do t'ja drejtojmë gjitha instancave relevante, ku kërkojmë që të ndërmirren hapa shumë të shpejtë dhe shumë efikas dhe t'i vënë fajtorët para përgjegjësisë.
Sidoqoftë, përpos këtij rasti brenda AKPM-s në periudhën e njëjtë kohore është zhdukur edhe një laptop në të cilin kanë qenë të regjistruara gjitha barnat që ishin lejuar të futen në tregun farmaceutik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmës britanike Daily Telegraph, i cili thekson nevojën e ripërtëritjes së NATO-s. Sipas gazetës, SHBA ka treguar se ka humbur besimin në këtë aliancë, andaj i takon Francës dhe Anglisë ta marrin rolin udhëheqës për sigurinë evropiane. Valona Tela sjell thekse të tjera nga ky artikull.
Alianca Veriatlantike duke të jetë dobësuar nga ndryshimet në politikën e jashtme amerikane. Tani Amerika sheh te NATO-ja aleat me mundësi të zvogluara, gatishmëri për t'i vënë trupat në rrugë të rrezikshme dhe një institucion të papërshtatshëm për t'i adresuar interesat e SHBA-s. Me këto konkludime nis shkrimi në përditshmja britanike Daily Telegraph. Për të parë se ku çon një gjë e tillë, ajo rekomandon të kihet parasysh ajo çfarë ka ndodhur në Libi. Pas sulmeve të para ajrore, sipas gazetës, SHBA ka luajtur një rol të rëndësishëm por mbështetës, duke inkurajuar Britaninë dhe Francën të udhëheqin operacionet. Si rezultat, misioni është realizuar me më pak armë, me më pak se 1/4 e avionëve të përdorur në Kosovë dhe me municione me rrezikshmëri të ulët. Andaj, çfarë mund të bëhet? Si mund të sigurohen amerikanët se evropianët janë të angazhuar për një aleancë transatlantike? Si mund të dëshmohen aftësi më të mëdha kur financat janë të shtrënguara dhe si mund të kujdesen evropianët për sigurinë e tyre nëse Shtetet e Bashkuara refuzojnë të udhëheqin? Sipas gazetës, disa thonë se përgjigja është një ushtri evropiane, por kjo është një ëndër për mendimtarët dembel. Ajo do të kërkonte buxhet të përbashkët, pajisje të përbashkëta dhe komandë të njësuar, ndërsa asnjëra nga këto nuk duket e disponueshme. Megjithatë, dhe status quo-ja është e pakëndshme, andaj përgjigja i takon Britanisë dhe Francës. Ato duhet të udhëheqin. Si piknisje do të ishin traktatet dypalshë të mbrojtjes, të cilat kanë potencial për të ofruar kursime të vërteta përmes prokurimit të përbashkët, trajnimit dhe doktrinës së përbashkët ushtarake. Por pa vullnet për zhvillimin e një vizioni më të gjerë, këto rrezikojnë të shndrohen në vrima të zakonshme të zeza për qëllime të mira. Mungesa e parë e aksit aktual të mbrojtjes ndërmjet Londrës dhe Parisit, sipas gazetës, është supozimi se bashkëpunimi i vërtet mund të arrihet nëse gjeneralët dakordohen se si të bashkëpunojnë në fushat e betejës. Veprimet e tilla janë të arsyeshme, por ato nuk janë të mëdha, të reja apo origjinale. Bashkëpunimi i duhur në mbrojtje nuk duhet nxitur nga gjeneralët në krye, por me integrimin e industrive të mbrojtjes nga fundi. Problemi i dytë me marrëveshjet aktuale qëndron në atë se Londra dhe Parisi i shohin traktatet ndryshe. Britania duhet të kuptojë se në izolim, bashkëpunimi anglo-francez nuk do t'i sigurojë aftësitë e duhura për forcimin e NATO-s, por as kursimet e nevojshme. Nëse të tjerët nuk janë të përfshirë, ai nuk do të jetë në gjendje të ofrojë siguri kolektive nëse Shtetet e Bashkuara refuzojnë të udhëheqin. Andaj nuk duhet thelluar vetëm bashkëpunimin dypalësh, por duhet shqyrtuar në mënyrë aktive edhe bashkëpunimin me partnerët e tjerë evropian. Përderisa udhëheqja anglo-franceze në Libi po merr fund, një udhëheqje anglo-franceze në Evropë duhet të nisë, shkruan në fund Daily Telegraph.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Eurodeputetja Doris Pak thot se pas zgjidhjen e mosmarrveshjeve Kosovë-Serbi nuk mund të ketë zgjerim të BE-s. Ende nuk zbardhet rasti i barnave të konfiskuara që u zhdukën muaj më parë. Protesta në Kirigizi rreth zgjedhjeve presidenciale. Këto edhe mbyllim edicionin e mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.